Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec. Pozdravujem vás z lesa. A chcem vám povedať o akcii, ktorá sa volala Biohacker Summit 2024, ktorá sa odohrávala v Helsinkách. Jeden z prvých podcastov, ak nie prvý podcast, bol report z Biohacking konferencie. A zo pár z vás, ktorí ste vedeli, že sa tam nachádzam, ste mi písali, že by ste radi počuli aktuálny report z tohto ročnej edície Biohacker Summitu. A, takže tu je. A dúfam, že to nebude dlhé. A pre tých z vás, čo nevedia, čo je biohacking, tak je to nejaký spôsob experimentovania, to znamená pokusy o veľkosti N rovná sa 1, teda na vás, alebo každý biohacker robí tieto pokusy na sebe. A ak ste čítali moju knižku Hackni sa, tak tam je vlastne vysvetlený nejaký rozdiel medzi spôsobmi objavovania, veda, hacking, podnikanie, všetko je objavovanie nejakých nových znalostí. Pri podnikaní sú to znalosti o svete, o ponuke, dopite a o tom, akým spôsobom najlepšie riešiť problémy. Veda robí teórie, ktoré sa snaží falzifikovať. Je to väčšinou, keď sa jedná o nejaké štatistické skúmanie, napríklad efektov suplementov alebo niečo podobné, tak je to na veľkých vzorkách, aby výsledky boli štatisticky významné. A hacking sú drobné zmeny, ktoré robíme sami na sebe. Môžeme niečo zmeniť a merať, akým spôsobom nás to ovplyvňuje a či nám to zlepší alebo zhorší život. Čiže môžeme vyskúšať si dať večer magnézium alebo na raňajky sardinky a napríklad merať reakčný čas nášho tela na nejaké vonkajšie podnety alebo rôzne iné veci, ktoré sa dajú objektívne kvantifikovať. Samozrejme, pri biohackingu nie je len o objektívnu kvantifikáciu, ale najmä o subjektívnu, pretože ten cieľ je, aby sme mali my čo najlepší prežitok nášho života. A preto subjektívna kvantifikácia je niečo, na čo sa v biohackingu nepozeráme s nejakým opovrhnutím, ale práve naopak cieľom je zabezpečiť čo najlepší výsledok pre nás, tak aby sme sa mi dobre cítili. Čiže tu napríklad aj opomínané a často zatracované placebo má miesto, pretože keď máme lacné placebo, ktoré nám neškodí a cítime sa po ňom lepšie ako bez neho, tak je to dobrý výsledok. Biohacker Summit bol momentálne 10. ročník a bol pomerne namakaný. Vyplýva to z toho, že keď sme tam vlastne prišli prvýkrát do tej sály, kde sa to odohrávalo, do toho miesta, čo bola bývalá fabrika na káble, Cable Factory, tak tam práve prebiehala taká veľmi zaujímavá meditácia. Ja na ňu dám, teda na tých ľudí, ktorí robili tú meditáciu, dám aj linku. Bol to, neviem ako sa to číta, Pip Vein a Mutus z Estonska. A bol to typek, ktorý robil vedenú meditáciu, vizualizáciu a do toho hrala živá kapela. A za nimi bola nádherná vizualizácia inšpirovaná prírodou, veľmi pekné video a nad tým všetkým bol nejaký spirit animal. Neviem, ako sa to preloží do slovenčiny, ale boli tam vlastne také vlk alebo zajac alebo niečo podobné, ktoré sa menili. A celé to bolo ako veľmi, veľmi pekne vizuálne urobené a my sme si teda mysleli, že to je vlastne akože vystúpenie kapely s meditáciou, ktorá má svoju vizualizáciu, ale potom sme zistili, že A to je vizualizácia samotnej tej akcie a že takéto niečo môžeme očakávať celý čas. No a tie zvieratá robil priamo Temu Arina, čo je hlavný organizátor konferencie a vizualizácie, ktoré boli na pozadí aj okolo slajdov a tak ďalej, a robil umelec, ktorého meno som zabudol, ale bolo to vlastne urobené pomocou AI, ale vychádzalo to z makrofotografií prírody. Takže veľmi pekné a úplne to naštartovalo tú atmosféru tej akcie, bol to trošku next level. Takou hlavnou témou bolo prepojenie s prírodou. Asi som si z toho niečo odniesol, keďže tento podcast nahrávam v lese. Ale mňa zaujalo také veľké prepojenie s technológiami a práve najviac vecí, čo som si z toho odniesol, sú nejaké nové technológie. Jedna z vecí, ktorú dokodili počas akcie, bol software, ktorý naživo prepisoval prednášky prednášajúcich a pomocou AI z nich vyberal najlepšie citáty a urobil k ním vizualizáciu. Čiže keď prednášajúci, ktorý nemal slajdy, povedal nejakú fakt zaujímavú myšlienku a ten výber bol fakt dobrý a nebol teda manuálny, bol naozaj pomocou AI, tak sa za pár sekúnd za ním objavil ten citát, niekedy možno preformulovaný, ak hmkal tak ako ja, a za ním bola tá vizualizácia. A niekedy to boli iba naživo generované obrázky bez citátov, ktoré vlastne doplňali to, čo ten prednášajúci hovoril. No a toto práve tiež kodil ten hlavný organizátor Temu Arina. A vlastne robilo to takú úplne inú atmosféru tej konferencie. No a Bol tam s ním rozhovor a mňa vlastne dosť zaujalo, ako rozmýšľa o tom prepojení s AI a myslím si, že toto je presne tá cesta, ako tá umelá inteligencia bude s nami interagovať. A je to nejaká iná forma inteligencie. Ak si pozriete napríklad nejaké informácie o AlphaGo. AlphaGo bola umelá inteligencia, ktorá hrala hru Go proti ľuďom a bol to jeden z takých tých prvých príkladov učenia takejto komplikovanej hry, kde sa ten algoritmus neučil od ľudí, ale učil sa sám od seba. Hral proti sebe rôzne inštancie toho algoritmu a vlastne učil sa, že kedy vyhrá. No a čo je na tomto zaujímavé, je, že ten algoritmus vlastne hral ako úplný mimozemšťan. Že tí ľudia, ktorí s ním hrali, tak vôbec nechápali, že aké robí ťahy, ale prišiel na úplne inovatívne ťahy, ktoré človek vlastne vôbec nečakal a porazil úplne najväčších majstrov v tejto hre a vlastne teraz je to opačne, že ľudia sa učia od AlphaGo, ako hrať Go a aké ťahy sa dajú robiť. Takže to je podľa mňa jedna z vecí, ktorú si treba uvedomiť, že tá umelá inteligencia sa nebude do nekonečna správať tak ako my. Teraz, keď tie jazykové modely a obrázkové modely učíme na dátach, ktoré sú vyprodukované ľuďmi, tak to tak môže byť, ale keďže umelá inteligencia sa bude chcieť posunúť ďalej a bude chcieť ísť pravdepodobne za hranicu toho, čo dokáže človek, tak v nejakom momente sa prepne z angličtiny a zgenerovania tokenov v angličtine do nejakej internej reprezentácie. Umelá inteligencia pre nás bude rozšírením schopností našej mysle, rozšírením vedomia, bude určite aplikovaná alebo už je aplikovaná v medicíne a bude aplikovaná aj v biohackingu v rôznych oblastiach. Boli tam rôzne firmy, ktoré nejakým spôsobom už využívajú umelú inteligenciu na veštenie z DNA a z mikrobiomu a prepojenie s ukazovateľmi, laboratórnymi výsledkami z vyšetrenia krvi a podobne. Takže pre mňa, aj keď teda jedna z tém bolo prepojenie s prírodou a to tam tiež bolo dosť silné, tak pre mňa veľmi inšpiratívne bolo to, ako vlastne prepojili tú umelú inteligenciu a ako ju budeme my prepájať a používať. Naposledy som bol na Biohacker Summite, myslím, v roku 2017, ak sa nemýlim, a tiež v Helsinkách, oni ich teda robia aj v iných mestách, ale bol som ja iba v Helsinkách, čo sa týka tejto akcie. A vlastne to bolo ešte pred tým veľkým boomom AI, vtedy ešte neexistovalo ChatGPT. A momentálne teda je zaujímavé sledovať, že ako rýchlo sa ten trh prispôsobil týmto novinkám. Pár vecí, bolo tam viacero prednášajúcich, ktorí mali témy suplementy, dýchanie je veľmi častý biohack, rôzne formy dýchania, ale potom aj rôzne technológie, o ktorých vám tiež poviem. A čo sa týka suplementov, ja momentálne neberiem nejak veľa suplementov, teda príležitostne, keď niečo potrebujem vyriešiť, ale mám vlastne bez suplementov už pomerne dobré krvné výsledky, takže nepotrebujem si dávať nejaké suplementy. Ale čo vám poviem, čo viacero ľudí spomínalo, možno vám to na niečo bude. Ak chcete používať magnézium, čo pri veľa ľuďoch je dobrý nápad, pretože magnézia máme zo stravy menej, ako by sme potrebovali, tak to magnézium má rôzne formy a jedna z podôb toho magnézia sa volá magnézium L-treonate, treonát, neviem, ako sa to povie po slovensky. A tá sa lepšie dostáva do mozgu a vlastne podporuje funkciu mozgu, neurónov, je neuroprotektívna, spôsobuje neurogenézu, alebo teda pomáha neurogenéze. Takže nie je úplne jedno, aké magnézium beriete. Ak teda beriete magnézium, tak tá pani teda porovnávala rôzne typy magnézia a samozrejme šilovala to, čo predávala ona, alebo teda robila pre nejakú konkrétnu firmu. Ale myslím si, že ešte lepšie je používať nejaké kombo, kde je možno aj v magnézium aj v inej podobe, ktoré sa hodí možno na iné veci. Takže nie je to jedno. Sú magnézia, ktoré sú síce lacné, kúpite ich v lekárni, ale čo sa s nimi stane je to, že ich pri najbližšej návšteve WC dostanete cez moč von. Takže to je síce lacné, ale aj podobne účinné. A viacero prednášajúcich, Christine Weitzel alebo Oli Soviarvi, čo je teda jeden zo zakladateľ Biohacker Summitu a lekár, odporúčali kreatín, ale nielen po cvičení narast svalov, veľa ľudí to berie ako doplnok k cvičeniu, k silovému cvičeniu. Títo prednášajúci hovorili, že je to dobré na zlepšenie funkcie mozgu a že zlepšuje činnosť mozgu. Takže neskúmal som, odovzdávam, nehovorím o všetkých hekoch, ktoré tam hovorili, ale toto spomínali viacerí prednášajúci. Viacerí prednášajúci sa venovali aj dýchaniu a dokonca by som povedal, že tak asi polovica prednášajúcich, na ktorých som bol, sa nejakým spôsobom venovala aj dýchu. A viacerí spomínali teda to, že je dobré dýchať nosom. Je to kvôli tomu, že sa tam vyrába oxid dusný alebo niečo podobné, čo pomáha imunite a rôznym ďalším veciam. A takže doktor Oli Soviarvi hovoril, že je dobré dýchať nosom aj počas cvičenia. Je to možno sa nám to zdá byť neprirodzené, ale je to neprirodzené preto, lebo sme sa nenaučili dobre dýchať, alebo respektíve sme to zabudli nejakými civilizačnými návykmi. A dýchanie nosom je možno náročnejšie, ale má to určite svoje benefity. Mnohí ľudia, ktorí učia prácu s dýchom, nás učia aj pestovať takzvaný hlad po dýchu, čím si resetneme citlivosť na CO2, čo je asi tiež dobré, aby sme sa naučili lepšie dýchať a využili vlastne to dýchanie naplno. Takže Oli Soviarvi hovorí, že ústa sú na jedenie, pitie a rozprávanie a nos je na dýchanie. Ja som to skúšal počas cvičenia a bolo to náročnejšie, ale zároveň som sa na ten dých aj trošku viacej sústredil a trošku viac som s tým pracoval, takže je to celkom fajn. Ďalšia vec, ktorú môžete dýchom dosiahnuť, je aktivácia parasympatetického nervového systému. To je taký ten v úvodzovkách uvoľňujúci, ktorý je opakom takej tej reakcie tela zamrzni, uteč alebo bojuj, v ktorej sme pravidelne, pretože nielen medvede a tigre, ale teda teraz sa dosť skloňujú práve tie medvede, nám spôsobujú stresovú reakciu, ale v dnešnej dobe nám ju spôsobuje aj to, keď niekto na nás zvýši hlas, alebo na nás rozpráva šéf, alebo nám príde e-mailová notifikácia, alebo na nás niekto zatrubí, alebo je červená. A je pomerne ťažké dostať sa do toho uvoľneného stavu, pretože sme v sústavnom strese. A tá aktivácia toho parasympatetického nervového systému sa dá urobiť rôznymi spôsobmi. Keď som spomínal medvede, tak je to taký ten, taká tá hlboká vibrácia, ten bludivý nerv, ktorý je zodpovedný za aktiváciu tohto nervového systému, ide po celom tele, ale vlastne prechádza od uší dole cez krk, čiže a jeden zo spôsobov aktivovania je také hlboké hundranie. Nebudem sa strápňovať, ale môžete si zahundrať. A ďalší spôsob, ako sa aktivuje, a to si môžete fyziologicky zmerať napríklad Oura prsteňom a zmerať si tep, alebo nejakým iným spôsobom si zmerať variabilitu tepu. Keď narastá, tak ste menej v strese. Srdce bije menej pravidelne. A keď som hovoril o dýchu, tak jeden z veľmi spoľahlivých spôsobov, ktorý môžete vyskúšať a to meranie vám okamžite povie, že ste sa dostali z tej stresovej odpovede, je dých, kedysi sa hovorilo 3-7-8, teraz som počul 4-7-8, ale asi to nie je až tak úplne dôležité. A podstatný je vlastne predĺžený čas na výdych. A 4-7-8 znamená 4 doby, 4 tepy srdca alebo 4 sekundy, akokoľvek si to budete rátať, nie je až tak podstatné koľko, ale tie pomery. Takže na 4 doby nádych, na 7 dôb zadržanie dýchu a na 8 dôb veľmi pomalý výdych, ideálne teda nosom, aj nádych, aj výdych. A toto vás instantne ukludní a je to teda, nezávisí to od stavu mysle, ale závisí to teda od toho rytmu, toho dýchania. Keď už hovorím o tom bludivom nerve, tam bolo niekoľko speakerov a niekoľko firiem, ktoré sa venujú aktivácii tohto blúdivého nervu. Volá sa aj vagus nerve, blúdivý nerv. A takže ďalší spôsob je nejaká aktivácia pomocou zariadenia. Doteraz tie zariadenia boli skôr také, že nejako vibrovali, že ste si ich niekde položili a bola to nejaká jemná vibrácia. To mi prišlo také, že neviem, či by som tomu úplne veril, že to aktivuje ten blúdivý nerv, ale asi sa to dá zmerať, neskúšal som to. Ale mali tam zariadenie, ktoré sa volá Pulzeto, ktoré som si hneď aj kúpil, pretože ten efekt bol okamžitý a teda ja som aj nameral zníženie tepu a ten rozdiel v tom pocite je dosť brutálny. Ale aj keby to bolo placebo, tak je to pomerne lacné a pomerne nezávadné placebo. A je to vlastne zariadenie, ja som ho bohužiaľ nechal doma, takže vám ho neukážem, ktoré si dáte, ako keď si dávate slúchatka dozadu, že vzadu máte takú tú rúčku alebo taký ten mostík a položíte si po dve elektródy na obidve strany krku, vlastne tam, kde si cítite puls, možno aj preto sa to volá Pulzeto. A cez apku si zapnete nejaký režim, ktorý vám začne vysielať jemné elektrické signály, respektíve keď si to vypeckujete na silu 9, tak nie sú až také jemné. Ak to trafí sval, tak vám začne škubať svalom, čo je teda klasická elektrická aktivácia svalu. Ale teda, ak si to správne umiestnite, treba si po to dať taký ten vodivý gel, tak vám to začne tak jemne brnieť a to aktivuje priamo ten nerv. Nemusí to byť úplne presne na ňom, ono to má nejaký taký krúžok, v ktorom to pôsobí. Čiže cítite to aj trošku ďalej od tej elektródy. A toto aktivuje vlastne ten blúdivý nerv a okamžite vás to ukludní. Ja som, keď som počul o stimulácii blúdivého nervu, tak som dosť často predpokladal, že to je teda nejaká ťažká ezoterika, že neviem, či je to niečo, čomu by som veril, ale je to niečo, čo sa používa aj v medicíne, dokonca niektorým ľuďom aj priamo implantujú stimulátor blúdivého nervu dovnútra, čiže je to, dá sa to dokonca používať ako implantát, takže je to niečo, s čím teda medicína pracuje. Biohackingu nie sme súčasť medicíny, čiže toto tiež nie je medicínske odporúčanie, ale je to teda experiment veľkosti N rovná sa 1, ktorý mne zatiaľ funguje. A myslím si, že je na to priestor a je to pre niektorých ľudí možno zaujímavý spôsob. Ďalšia možnosť je spievať si v lese, od čoho vás teda tiež ušetrím. Bola tam, čo sa týka ešte stimulácie blúdivého nervu, tak tam bola pani doktorka Ingrid Lesdorf, ktorá je zakladateľov longevity kliniky v Taline v Estonsku. A ona hovorila, že ak by mala náhodnému človeku odporúčiť nejaký biohack, bez toho, že by sa na neho pozrela, že by videla krvné výsledky, výsledky DNA, na čo sa teda špecializuje, je genetička, tak by mu odporúčila práve stimuláciu bludivého nervu. Ďalšie zariadenia okrem Pulzeta sú Apollo a Sensate. A je to preto, že väčšina ľudí je v strese a keď je človek v strese, keď je v tej stresovej odpovedi utekaj, zamrzni alebo bojuj, a tak nič nefunguje. Je ťažké sa sústrediť, respektíve človek má tunelové videnie a je ťažšie robiť nejakú kreatívnu činnosť. Je ako v tej stresovej odpovedi je sústredenie, ale je sústredenie na ten zdroj stresu, nie na to, na čo sa chcem sústrediť. A vtedy vlastne sa do istej miery aj vypína napríklad imunita. Telo nebojuje s patogénmi a sú z toho rôzne stresom spôsobené poruchy imunitného systému. Takže hovorila, že keby ako mala dať náhodné odporúčanie internetu, že toto robte, nič o vás neviem, neviem, či ste, či máte nadváhu, ako spíte, ako sa stravujete a tak ďalej, ale chcem vám dať nejakú radu. A tak toto je taká najuniverzálnejšia rada, ktorá by mohla pomôcť. Takže, toto je zaujímavé. Ak si nechcete kupovať zariadenie, tak tá hra s tým dýchom je veľmi fajn a zistíte to pomerne rýchlo, že či to niečo robí alebo nerobí. A ďalší hack na kreativitu, ktorý spomína aj Andrew Huberman, aj množstvo ďalších biohackerov, je niečo, čo Huberman nazýva non-sleep deep rest. To znamená, je to stav, kedy svoje telo uvoľníte skoro úplne, ale nejakým spôsobom s ním trošku môžete pracovať. Napríklad v joge existuje technika, ktorú som neskúšal, ktorá sa volá yoga nidra, ktorá takéto niečo by mala spôsobiť. Pre mňa je to spôsobenie tajská masáž. Samozrejme, typov masáži je toľko ako druhov náboženstva alebo siekt náboženských, ale pre mňa tá tajská masáž je super v tom, že tým, že cestujem a tá tajská masáž je štandardizovaná, tak vlastne nemusím až tak lokálne skúmať a hľadať nejakú masáž, ktorá mi vyhovuje, pretože tajská masáž mi vyhovuje. Je to trošku blbé porovnanie, ale asi zafunguje, že je to podobné ako ísť do McDonaldu, pretože ten McDonald je všade na svete rovnaký, čiže viete, čo môžete čakať, ako to funguje a aký to má na vás efekt. Takže tú tajskú masáž sa všetci učia v jednom kláštore Wat Pho v Bangkoku, takže všetci mali pravdepodobne podobných učiteľov a vlastne naučili sa to rovnako. Takže pre mňa tá tajská masáž je fajn. A nie každý sa pri nej dokáže natoľko uvoľniť, aby sa dostali do non-sleep deep rest, že niekoho bolí, keď mu takto pani tlačí lakťom za lopatku. Ale ja teda som dosť často na pomedzi už toho spánku. A ďalší spôsob toho non-sleep deep rest je napríklad floating tank, čo je teda také vajíčko alebo nejaká vaňa naplnená mineralizovanou vodou, takže vás to nadnáša a dokážete sa tam úplne uvoľniť. Ten non-sleep deep rest je taký zvláštny stav. Je to niečo ako stav na pomedzi spánku a bdenia, kedy zaspávate, ale ešte nespíte, stále sa viete chvíľu vrátiť a viete rozmýšľať nad nad niečím alebo objavuje sa vám niečo a je to spôsob, ako zvýšiť kreativitu. Používal to aj Edison, on sa do toho stavu dostával tak, že držal nejaké kovové taniere, kovové predmety a sadol si na gauč a keď sa už až tak uvoľnil, že pustil tie kovové predmety, myslím, že taniere, tak ho to prebudilo, ako to spadlo a vtedy si zapísal, na čo myslel, takže využíval to aktívne. Ja konkrétne po tej tajskej masáži, keď sa idem prezrieť do šatne, tak otvorím mobil a napíšem si jednu mindmapu plnú poznámok. Veľa vecí som naozaj vymyslel práve v takomto stave. Takže je podľa mňa zaujímavé s tým nejakým spôsobom pracovať. Veľa prednášok sa venovalo psychedelikám. Ako ich používať, ako ich integrovať, ako funguje microdosing. Microdosing je používanie psychedelík v dávkach, ktoré nespôsobujú nejaký príliš zmenený stav vedomia. Je to teda vraj dobré na kreativitu a mnohé ďalšie veci. O psychedelikách tu nebudem hovoriť, nie som na to expert a ako urobiť krátky výcud z asi 4 pomerne podrobných a hlbokých prednášok neurobím. Nemyslím si, že by to bolo pre vás užitočné a že by som vám dal dostatok informácií. Čo ma ale veľmi pobavilo, bolo, že asi 2 alebo 3 prednášajúci hovorili o účinkoch rôznych psychedelík na imunitný systém. A čo mi príde celkom zábavné si dávať nejaké silné psychedelikum len preto, aby som si zlepšil imunitu, ale môže to byť zaujímavé. Nájdete si štúdie, je to dobré na zníženie zápalových reakcií napríklad a je teda popísaný aj kauzálny mechanizmus, ako to funguje. Niektoré štúdie boli na psilocibínových hubách a niektoré boli na látke, ktorá sa volá DOI. Takže k tomu viac hovoriť nebudem, ale dostanem sa k hubám, ktoré teda nie sú psychedelické a môžete ich normálne kúpiť v obchode. Jedna z prednášok sa venovala laboratórnemu testovaniu tých hub. Prednášajúci bol Erik Puro, zakladateľ Kappa Mushrooms, čo je teda firma, ktorá vyrába nielen teda hubové extrakty a supplementy, ale aj dodáva tie extrakty pre iné firmy, ktoré ich potom dávajú do čokolád, do drinkov a tak ďalej. A mali tam nie priamo Kappa Mushrooms, ale priamo Biohacker Summit tam mal stánok, kde mali bylinkovo-hubové drinky. A jeden bol taký viac povzbudzujúci a druhý bol taký viac ukludňujúci. A musím povedať, že teda ja som z tých, ktorí ten efekt cítia menej, respektíve je dosť ťažké porovnať, ako by som sa cítil, keby som si tie huby nedal. Čiže ono je to také, že napríklad huba cordyceps, ktorá vyrasta z hmyzu, živí sa hmyzom, tak zlepšuje vstrebávanie kyslíka, je dobrá teda na aerobné športy, na behanie a podobne. A odporúčala sa aj ako doplnok k liečbe covidu, pretože covid práve zasahoval plúca a vstrebávanie kyslíka, takže ak ste mali covid, tak suplementovanie cordycepsu bol dobrý nápad. Ale ja teda, keď si dám nejaký hubový doplnok v nejakej bežnej dávke, tak nemôžem povedať, že by som zrazu cítil nejaký brutálny efekt. No ale v tom bare boli tie drinky namiešané a asi tam toho bolo veľa. Jeden ten drink stal teda 12 €, čiže nie je to úplne lacná kávička alebo niečo podobné. A to musím povedať, že tam som ten efekt cítil úplne brutálne intenzívne. To bolo podľa mňa silnejšie, ako keby som si dal nejaké nootropikum. A boli tam teda bylinky a boli tam adaptogenné huby. Okrem kordycepsu je známa huba Lion's Mane. Tá má neuroprotektívne účinky. A práve Paul Stamets, ktorý sa venuje hubám, je krásny film, v ktorom práve on sprevádza ľudí svetom hub, volá sa Fantastic Fungi, odporúčam si pozrieť, dá sa nájsť na internete. A on vymyslel protokol, ktorý práve kombinuje mikrodávku lisohlávok, alebo teda psilocibinových húb práve v takej tej nepsychedelickej malej dávke s niacínom a s Lion's Mane. A ten niacín, keď nie je s postupným uvoľňovaním, tak má taký zvláštny efekt, že očerveniete, spôsobí veľmi intenzívne, rýchle prekrvenie, rozšíri vám cievy, vlásočnice. Je to taký pocit, ako keby ste sa spálili na slnku chvíľu. Aj ste fyzicky teda červení. A tá kombinácia niacín, Lion's Mane a lisohlávky vlastne má spôsobiť to, že tie lisohlávky, konkrétne psilocibín a Lion's Mane majú neuroprotektívne účinky a spôsobujú neurogenézu a je to niečo, čo on odporúča nielen teda na zlepšenie funkcie mozgu, ale práve vďaka tomu prekrveniu a vďaka tomu, že sa to dostane a vstreba do celého tela, tak je to vlastne pre ľudí, ktorí majú zvýšené riziko alebo možno už majú Parkinsonovú chorobu na vlastne pomoc tým nervom v tom periférnom nervovom systéme, čiže až do končekov prstov. Čiže nie všetky biohacky sú nutne na zlepšenie výkonnosti a tak ďalej. To je mimochodom jedna z vecí, na ktorú som dosť zmenil pohľad, že ja som začal biohackovať preto, aby som mal viac energie, viacej som vyprodukoval a tak ďalej. A zisťujem, že sa vlastne oveľa viac venujem práve tej opačnej stránke, že áno, produkovať vlastne dokážem, že keď sa dostanem do stavu flow, tak môžem 12 hodín programovať alebo niečo písať alebo niečo podobné, ale oveľa dôležitejšie je, ako dokážem znižiť ten stres, ako sa dokážem sústrediť, ako sa dokážem zrelaxovať a tak ďalej. Takže vlastne teraz sa viac venujem práve tej parasympatetickej strane a taký ten klasický ako productivity hacker, ktorý sa vybustuje kávou s hubami a so všeličím možným. Tak to podľa mňa nie je spôsob, akým väčšina z nás momentálne biohackuje. Naspäť k tým hubám. Ďalšia známa huba je reishi. Tá pôsobí skôr ukludňujúco. Oni vás všetky tieto adaptogény, v tom je teda, preto sa volajú adaptogény, vás skôr, tak by som povedal, vycentrujú, že ak ste príliš vystresovaní, tak vás ukludnia, ak ste príliš vyčilovaní a unavení, tak vám dajú trošku energie, ale každá z nich je nejakým spôsobom akcentovaná a tá reishi má ten ukludňujúci efekt trochu silnejší. No a posledná huba je čaga, ktorá teda sa väčšinou tiež využíva kvôli tým adaptogénnym účinkom, ale aj kvôli imunite. Všetky tieto huby nejakým spôsobom interagujú aj s imunitným systémom. A čo je zaujímavé, tak ten Eric Puro, on vlastne riešil to, že mal pocit, že tie ich huby sú najlepšie a niečo sa dalo testovať, nejaké základné polysacharidy sa dali testovať v labáku, ale vlastne nemal spôsob, akým ukázať, že sú naozaj oveľa lepšie ako ostatní. Teda nemal. Jedna štúdia, ktorá bola urobená dokonca ešte predtým, ako tá firma vznikla v roku 2000, vlastne už existovali v roku 2017, myslím, že vtedy niekedy vznikli a v novembri 2017 Stephen Daniels a ostatní robili štúdiu, že analyzovali doplnky to je autor článku o tom, pardon, čiže štúdiu robil niekto iný, neviem to prečítať, viacero ľudí, ale že veľa z tých suplementov neobsahujú tú hubu, ktorú tam píšu podľa genetických testov. Napríklad 75% testovaných suplementov, na ktorých bolo napísané, že obsahujú rejši, vôbec neobsahovalo rejši, podobne aj s kordycepsom. A mnohé obsahujú plesne alebo obsahujú iné huby, ktoré nie sú tie, ktoré tam sú napísané. Čiže toto sa dá vylúčiť, hej, že viete povedať, že OK, tak my naozaj máme to, čo je napísané na tej flaštičke. Ale aj napriek tomu si povedal, že dobre, ale my chceme ukázať, že sme lepší ako aj dobré značky, ktoré teda majú nejakú reputáciu a tak ďalej. A tak spolu s nejakou fínskou univerzitou v, neviem kde, nie v Helsinkách, urobili špeciálne laboratórium, alebo teda v laboratóriu vytvorili spôsob, ako testovať nejaké ďalšie účinné látky. Pri Lion's Mane sú to rôzne hericins, hericerins, hericonons a tak ďalej, rôzne beta-glukány a tak ďalej. A čo sú teda tie látky, u ktorých je preukázaná tá účinnosť? Pri Lion's Mane je to teda stimulácia nerve growth factor, brain derived neurotropic factor, ktoré spôsobujú teda tie neuroprotektívne a neurokognitívne benefity. A keď testovali tie látky aj oproti kvalitným značkám, tak sa v niektorých prípadoch obsah tej látky líšil aj viac ako 3000 násobne. Takže nejde len o to, že ako to vyextrahujete, ale aj akým spôsobom to pestujete, na akom substráte a tak ďalej. A môže to byť teda dosť rozdiel. Jasné, je to človek, ktorý predáva hubové doplnky, takže jeho cieľ je presvedčiť vás, že ten jeho výrobok je najlepší. Ale je zaujímavé, že na to naozaj išiel takýmto spôsobom, že OK, momentálne sa to nedá zmerať, tak poďme postaviť v spolupráci s univerzitou labák, zmeráme to, porovnáme to s konkurenciou, v niektorých prípadoch to nevyšlo výrazne lepšie, ale sú prípady, kedy to vyšlo výrazne lepšie s inými veľkými značkami, ktoré ľudia používajú. Takže toľko k hubám. Olisovi Jarvi, ktorého som tu už spomínal, mal prednášku Top 10 Habits for Longevity a mimochodom večer mal DJ set, teda taký progressive house, a večerná party v stredu bola zaujímavá, veľmi sa mi páči. Ja som zaregistroval v Amerike hlavne trend tzv. Daybreaker party, čo je teda party, ktorá by sa mne páčila, pretože začína ráno, začína dajme tomu o 6 ráno, Je väčšinou bez alkoholu. Ak ma už trošku sledujete, tak viete, že ja som jeden z najväčších hejterov akéhokoľvek pitia alkoholu. Myslím si, že to je aspoň teda pre moju N rovná sa jedna biológiu veľmi zlý nápoj alebo veľmi zlá látka, a teda nepijem vôbec ani pohár vínka a pivka. A tieto Daybreaker parties sú práve také, že je to pondelok o 6 ráno, hrá tam DJ, zabavíte sa, rozprúdite krv, zatancujete si a môžete ísť na 9 ráno do práce. A tak party večer nebola, teda nebola ráno, bola večer, ale práve na bare čapovali nealkoholický drink s kordycepsom, ktorý nás teda nabudil a naštartoval tú party. Party sa odohrávala v takom klube, keďže Helsinky nemajú vždy úplne najideálnejšie počasie na party, tak to bol indoorový klub na -4. poschodí shopping centra v garáži. Normálne ste prešli cez garáž a vošli ste do klubu. A ten klub mal vlastne umelú pláž, je tam permanentne 26 stupňov, takže má to taký jemne tropický plážový feeling, naozaj tancujete na pláži v piesku. A tým, že je to Fínsko, tak samozrejme sú tam 3 sauny, jedna z nich s výhľadom na ten parket, dá sa tam hrať beach volleyball a tak ďalej, takže toto sa mi veľmi páčilo, že tá party nebola taká ako ja neviem, po bitcoinových alebo krypto alebo ITčkových hackerských konferenciách, že teda hurá, je party, všetci sa ideme rozbiť a ráno budeme mať problém existovať, ale práve naopak, aj keď teda alkohol tam na bare podávali, ak niekto chcel, ale nemal som pocit, že by to bola veľmi často využívaná funkcia, skôr tam ľudia tancovali v okuliaroch blokujúcich modré svetlo a dávali si kordyceps práve na energiu a bolo to nejaké také skôr oslavné, pozitívne energetické završenie konferencie s tým, že sme sa všetci veľmi dobre vyspali. Ja som teda si dal 3 kola sauny, takže to bolo veľmi príjemné a bola to party, po ktorej sa zobudím nabitý a plný energie. Takže takéto sa mi páčilo. Takže doktor Oli Soviarvi bol aj DJ na tejto party, ale mal aj prednášku teda o top 10 návykoch na dlhovekosť. Nepoviem vám všetko, ale teda spomínal práve magnézium, kreatín, spomínal kombináciu glicínu a N-acetylcysteínu, ktorá má pomáhať mitochondriálnej funkcii. A funkcii mitochondrií, samozrejme omega-3, kyseliny a tak ďalej. Neviem sa k tomu vyjadriť, neviem to odporúčať, lebo až tak nesuplementujem, teda okrem magnézia, čo si myslím, že je teda pre väčšinu ľudí naozaj dobrý nápad, ale odporúčam samozrejme najprv spraviť krvný test alebo sa poradiť s lekárom. A ďalší z návykov, ktorý spomínal a ktorý je veľmi zaujímavý a tiež som ho mal trošku zaradený v takej škatulke viac ezoterických metód, je fotobiomodulácia. To sa mimochodom rieši dosť aj medzi bitcoinermi. Vplyv svetla, vplyv denného svetla na energiu, na imunitu, na práve na funkciu mitochondrií, na množstvo ďalších vecí. A vyzerá, že je to naozaj podstatná vec. Ja som už niekoľko rokov sa snažím nejakým spôsobom zvyšovať moju expozíciu voči dennému svetlu. Knižky veľmi často píšem vonku, k tomu sa ešte dostanem. No a vyskúšal som si na konferencii terapiu červeným a near infrared, teda tým infračerveným svetlom, ktoré je bližšie k tomu červenému spektru. Infrasauna má väčšinou far infrared, ktoré je vyššia vlnová dĺžka, ale je veľa štúdií na červené a near infrared svetlo a má to teda priamo už sa aj presne vie, ako to funguje. Má to efekt na činnosť mitochondrií, čiže vás to nabije energiou a to zároveň potom zvyšuje imunitu. Je aj sekundárny mechanizmus, ktorým to zvyšuje imunitu, čiže je pomerne veľa štúdií. Ja som sa do toho trošku po konferencii začítal a začal som si čítať tie štúdie a vyzerá, že to červené a near infrared svetlo má naozaj množstvo užitočných efektov a ja tým, že som si to vyskúšal, mal som zrovna taký nejaký dosť stuhnutý bolavý krk a chrbát, tak som si dal to svetlo a za 10 minút zmizla bolesť. Je to mimochodom aj na management bolesti a predávali tam asi za 100 eur, dá sa asi za 84 eur kúpiť žiarovka, ktorá má práve tieto dve frekvencie a môže vám pomôcť. Takže toto bol jeden z hackov doktora Oliho Soviarviho. Myslím, že je to pomerne zaujímavé. Dokonca spomínam aj efekt na mikrobiom v tráviacom systéme a teda zníženie zápalov, zlepšenie produkcie energie. Takže toto odporúčam. Dá sa to samozrejme robiť aj tak, že vyjdete na denné svetlo, ideálne teda nahý, alebo teda nie je úplne ideálne mať miesta, ktoré chcete týmto spôsobom modulovať zakryté tričkom, ako ja mám momentálne. Ale myslím si, že aj terapia cieleným, intenzívnym, červeným a near infrared svetlom môže mať svoje benefity. Nie sú to látky, ktoré si musíte dávať. Je to niečo, čo pichnete do zásuvky, zapnete a funguje to a môže vám to zlepšiť život. Zase N rovná sa 1. Je dobré si to vyskúšať pred tým, ako investujete, ale je to pomerne zase lacné placebo, ak by to bolo aj iba placebo. Čiže môžete to využiť a zlepšiť si takto svoj život. Čo sa týka denného svetla, tak tam bola, veľmi ma potešilo, bola tam firma, ktorá vyrába tzv. Daylight computer. Ja som Daylight computer už mal objednaný, takže som veľmi rád, že som si ho tam mohol ošahať. Autormi Daylight Computer, alebo teda ten hlavný autor je Bitcoiner, je aktívny na Nostri a povedal si, že chce nejakým spôsobom pretvoriť alebo zmeniť to, ako sa pozeráme na zariadenia, počítače, obrazovky a chcel vytvoriť zariadenie, ktoré sa dobre používa vonku, práve na dennom svetle, preto sa to volá Daylight Computer. Neobsahuje alebo nevyžaruje vôbec to modré spektrum, ktoré je vlastne po zotmení škodlivé. Takže ak si chcete čítať večer knižku, tak je to možno dobré zariadenie na tento účel. A vlastne okrem toho, že je to teda tablet založený na Androide, môžete si k nemu pripojiť aj klávesnicu, ale teda je ten Android je zmodifikovaný tak, že vás neotravuje notifikáciami, je tam čo najmenej veci, ktoré vás môžu vyrušovať. Ale hardverovo asi najzaujímavejšia časť je display. Oni vyvinuli display, ktorý sa vizuálne správa podobne ako e-ink display, ako máte na čítačkách kníh na Kindle. Čiže jedná sa o čierno-bielý display, A tým pádom nevyžaruje modré svetlo ani žiadne iné. Ale teda aj na dennom svetle sa dá veľmi dobre čítať. Je to naozaj podobné papieru. A na druhej strane, ale e-ink display je veľmi pomalý. Keď máte napríklad Kindle a prehodíte stránku, tak to trvá kľudne aj sekundu, kým sa vám zmení to, čo je na tom displeji. On vlastne reaguje veľmi pomalý. A oni ten displej vyvinuli tak, že je tak rýchly ako akýkoľvek LCD displej, takže na ňom normálne môžete pozerať video alebo niečo podobné. Takže je to niečo, čo sa dobre používa a ich cieľ je teda, aby to bol nástroj, aby to bolo nie niečo, čo vás cucne do Matrixu, ale je to niečo, čo môžete v pohode používať, nevyrušuje vás to a práve vám to pomáha a malo by to byť dobré používať práve aj vonku na dennom svetle, ale môžete to používať samozrejme aj vo vnútri, vtedy sa dá zapnúť podsvietenie, ktoré je také žltkasté a je teda dobré na oči, ale teda aj na to, aby vás nevyhodilo z cirkadianného rytmu. Takže toto tam bolo, ošahal som si to, je to krásne, teším sa, moja predobjednávka by mala prísť niekedy v novembri, takže dúfam, že ďalšiu knihu budem písať vonku na tomto zariadení. Pripojím si, mám doma Bluetoothovú klávesnicu, takže už sa teším. Neviem síce ešte, akú knihu napíšem, aj už mám nejaký nápad. Ale môžem v pohode sedieť von, nemusím byť ani v nejakom veľkom tieni, čo teda bol primárny problém písania veľkého reštartu vonku v lete počas pandémie, že pozerať sa na LCDčko vonku nie je úplne až také fajn a samozrejme sa ten notebook aj dosť hrial, čo neviem teda, ako bude fungovať, ale budem môcť byť aj na čistom dennom svetle. Daylight Computer, pozrite si, som rád, že ľudia rozmýšľajú, že vznikajú rôzne niš zariadenia, kde sa prepája biohacking, nejaké vedomé využívanie zariadení. Je to robené ľuďmi, ktorí vás nechcú vcucnúť do toho Matrixu, ako Google a Apple, ktorí síce robia množstvo, hlavne teda Apple, množstvo vecí, aby ste do toho zariadenia celý deň nečumeli a dajú sa obmedziť notifikácie, ale napríklad Google by bol veľmi rád, aby ste sa dennodenne pozerali na reklamy a zarábali pre nich peniaze. Tuto sú tie motivácie iné. Daylight Computer vám chce predať zariadenie a chce, aby ste s ním boli spokojní a nepotrebuje vám ukazovať ďalšie reklamy a vcucnúť vás do Matrixu. A spája sa s tým trochu aj Bitcoin. Propagáciu robili do veľkej miery cez sociálnu sieť Nostr. Takže sa mi páči, že vlastne to prepojenie biohackingu, Bitcoinu a nejakého alternatívneho iného používania sieti, sociálnych sietí, internetu a tak ďalej sa prepája, sú ľudia, ktorí to dokážu prepojiť a dokážu to vnímať. Takže to som bol rád. Zároveň to boli jedni z mála ľudí, ktorí mali, alebo aspoň vedeli, čo bol Nostr, aj keď to teda neboli na tom Biohacker Summite, to neboli zakladatelia, ale boli to nejakí ľudia, ktorí prezentovali tento produkt. Takže vidíte von čo najskôr ráno, buďte von na slnku. Samozrejme je dobré sa chrániť proti nejakému najväčšiemu výpeku, najmä v lete, ale tie benefity denného svetla na všetko možné sú známe, sú zdokumentované a ak to nezvládate dostatočne, tak aspoň sa nevystavujte zlému svetlu ani cez deň a už vôbec nie po zotmení. A ľudia si dávajú tie okuliare, ktoré blokujú modré svetlo. Ja som na to tiež v poslednej dobe nabehol. a možno využívajte fotobiomoduláciu, teda červené, teda v tomto prípade červené a near infrared svetlo. Môže vám to pomôcť s bolesťou, zápalmi, produkciou energie a tak ďalej. Takže to boli nejaké highlighty od doktora Oliho Soviarviho, ktoré pretavil aj do svojho DJ setu. Boli tam nejaké prednášky, okrem teda tému Arina o AI, napríklad Ari Tula, zakladateľ Elo Health, čo robí nejaké personalizované supplementy pomocou AI a pomocou dát. A ten spomínal mimochodom iOSovú apku, ktorú som ešte neskúšal, ktorá sa volá January AI. A funguje to tak, že odfotíte jedlo, ktoré chcete zjesť a ono vám to povie, že čo to spraví s vašim krvným cukrom. Nie som si úplne istý, ako dobre to dokáže predvídať. Asi keď vidí, koľko je tam rýže, tak vie vyrátať, že koľko je v tom asi cukru, ale jeden z dobrých experimentov N rovná sa jedna, ktoré si môžete urobiť, je, že si kúpite zariadenie Continuous Glucose Monitor, ktoré si vlastne prilepíte sem a sem pre tých, čo počúvajú iba audio, je na ruku, na rameno a toto zariadenie dokáže merať váš krvný cukor a zistíte, že rôzni ľudia na rôzne jedlá, čo sa týka cukru, reagujú rôzne. Takže neexistuje nejaká jednotná reakcia každého ľudského tela na jedlo. Ale je to niečo, čo vám môže pomôcť nejako rozmýšľať o tom cukre. Je dobré to vedieť, mimochodom. Ak neviete, ako vaše telo reaguje na rôzne jedlá s ohľadom na krvný cukor, je dobré si to vyskúšať, ten senzor sa dá kúpiť kdekoľvek, keďže ho používajú cukrovkári a jeden z nich vyrába firma Abbott, volá sa Libre a stojí asi 50 eur, myslím, že funguje 2 alebo 3 týždne. Takže priložíte k nemu mobil, cez NFC sa zosynchronizuje a ukáže vám čo sa deje s vašim krvným cukrom. Dobre, toto som hovoril, Erik Puro. Samina Rind bola veľmi zaujímavá pani, ktorá prežila rakovinu mozgu a je veľmi, veľmi hlboko v rôznych mozgových biohackoch. A moderovala vlastne celý jeden stage a okrem toho moderovala diskusiu práve s tou doktor Ingrid Lesdorf, ktorú som spomínal, ktorá je zakladateľkou tej longevity kliniky v Taline a s Eduardom de Wilde. Eduard de Wilde je veľmi zaujímavý človek. Z Holandska je zakladateľom portálu LiveHealthy alebo livehealthy.com, kde predáva rôzne supplementy a rôzne ďalšie veci. Je to teda taký Amazon pre biohackerov a spolu s Powerlogy s Dušanom Plichtom založili aj značku Nordcode a niektoré teda produkty vyrába práve v spolupráci so slovenskou značkou Powerlogy. Takže veľmi zaujímavý človek. Myslím, že som Dušana Eduarda de Wilde prepojil práve ja, takže som trochu za to môžem. A pozdravujem ich oboch a mimochodom Dušan Plichta, zakladateľ Powerlogy, bol tiež na Biohacker Summite, takže som ho tam veľmi rád videl. No a mali teda diskusiu Biohacker Longevity, kde odporúčali rôzne veci, napríklad teda tú stimuláciu toho vagus nervu, bludivého nervu, ale hovorili aj o genetických testoch, aj na akcii bolo niekoľko firiem, ktoré robili DNA testovanie a vlastne nejaké odporúčania na základe DNA testov. A práve tá Samina Rind odporúčila firmu DNU, čo je európska firma, ktorá robí DNA testovanie, alebo tam môžete uploadnúť aj existujúci test, keď už máte test DNA. A testujú aj krv a mikrobióm. Krvné výsledky tam tiež môžete uploadnúť a na základe prepojenia týchto výsledkov vám vie dať odporúčanie. Čo je zaujímavé, že napríklad z výsledkov DNA môžete zistiť, že máte napríklad, vymyslím si, gen na horší metabolizmus alebo horšie vstrebávanie vitamínu B12. Ale ak si dáte spraviť krvný test, tak môžete z toho krvného testu zistiť, že ho máte dostatok aj napriek tomuto. Takže vám nebude odporúčať supplementáciu vitamínu B12, pretože tento problém máte vyriešený. Takže odporúčala, ona dosť investuje do startupov, do firiem, odporúčala sa pozrieť na rôzne firmy, ktoré sa venujú práve biohackingu. Jedna zo zaujímavých firiem je Sensai, ktorú si idem pozrieť, keďže sa venujem neurofeedbacku. A Sensai je zariadenie, ktoré kombinuje neurofeedback a práve fotobiomoduláciu červeným a near-infrared svetlom. Takže to by som si rád vyskúšal. Takže odporúčali všetci títo traja biohackeri testovanie, akékoľvek testovanie, aby ste vedeli, že či tie vaše biohacky niečo robia. To dosť ľudia podceňujú, prečítajú si niekde, že super supplement, zlepšuje toto, zlepšuje tamto, a zrazu jedia desiatky supplementov a vlastne ani nevedia, že či to má nejaký efekt. Čiže zdôrazňovali to, aby sme vyhodnocovali tieto supplementy. Takže v tej expo časti boli rôzne hyperbarické komory, bola tam sauna, boli tam rôzne zariadenia, ako napríklad spomínané Pulzeto. Ak si ho chcete vyskúšať, tak som vybavil zľavu, nájdete ju pod týmto videom a môžete si sami vyskúšať nejaké z tých zariadení, hlavne lacnejších. A takže to bol môj Biohacker Summit. Musím povedať, že tú tému prepojenia s prírodou som asi voľbou prednášok až tak nezachytil, aj keď tam boli rôzne meditácie a šamanské rituály a všeličo podobné. A ja som sa skôr zameral na tie technológie, ani nie až tak supplementovanie, ale rôzne veci, ktoré môžem robiť denne bez toho, aby som musel niečo jesť. Bez toho, aby som to raz vyskúšal a už to ďalej nerobil. Čiže som sa sústredil na veci, ktoré môžem naozaj robiť denne a zaviesť ich do svojho života. A verím, že vás to zaujalo. Myslím, že záznamy z prednášok z Biohacker Summitu sa dajú kúpiť, alebo budem rád, ak vás uvidím na nejakom ďalšom Biohacker Summite. Neviem, či pôjdem zrovna budúci rok, ale mohlo by to byť fajn vás tam uvidieť. Myslím, že Slovákov tam bolo okolo 10, čo som zaregistroval, zo pár Čechov. Boli tam ľudia, bol tam jeden človek v tričku paralelnej polis, bolo tam veľa ľudí, ktorí sa venujú kryptomenám, takže to prepojenie toho hackingu finančného sveta, slobody a biohackingu tam určite bolo cítiť. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že sa vám tento report páčil a bolo to trošku iná téma ako sloboda a kryptomeny, takže verím, že ste sa niečo zaujímavé dozvedeli a teším sa na budúce. Majte sa pekne.